Bagamat hindi natin tiyak kung sino ang sumulat ng aklat ng Hebreo, ay tiyak natin na napakalaki ng ambag nito sa ating pagkaunawa, lalong higit sa turo ng pagkasaserdote ng ating Panginoon. Siya ang nagpaliwanag nito in such clear terms. At sinimula niya in chapter 4 ang malalim na exposition ng turong ito. Magtatapos ito sa chapter 10. Pero gaya ng alam natin, in chapter 5, verse 11 and following, nag-pause ang sumulat. Sapagkat bagamat maganda at malalim yung turo, lalo na sa pagiging saserdote ng Panginoon, after the order of Melchizedek, alam niyang hindi pa kaya na unawain ito kaagad-agad ng kanyang mga sinusulatan. Kailangan paalalahanan sila na hindi dapat manatili sa kaalaman, kundi pagyabungin ang kaalaman through experience, yung tawag natin wisdom, kaalaman na pinaghusay ng karanasan upang lumago sa pananampalataya sa kaalaman sa tama at mali. Now, bakit mahalaga ito? Bakit napakahalaga ito? Well, yung sunod nating pag-aaralan, magpapakita sa atin that there is a far greater danger kung hindi tayo lalago sa kaalaman at karanasan. May matinding panganib na nag-iintay sa isang taong hindi mag-a-advance sa kanyang pananampalataya. At ito ang makikita natin in Hebrews chapter 6. Tuloy natin, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig sa Zoom and FB Live, ituloy natin ang pag-aaral. Ngayon, nasa verse 4 na tayo hanggang verse 8 ng chapter 6. Ating basahin from verse 1 just to remind ourselves of the context. Verse 1, chapter 6. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saliga ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at nang walang hanggang paghuhukom. At ating gagawin ito kung ipapahintulot ng Diyos. At ngayon po, verse 4 to 8, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod ay muling panunumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulan, madalas na pumapatak sa kanya at tinutubuan ng mga halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binubungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Subalit, kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain at ang kaniyang kahihinatnan ay ang pagkasunog. Tayo'y manalangin muna, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay na ang aming binasa, isa sa mga nakakatakot na babala ng banal na kasulatan. At Panginoon, nawa, wala kahit isa man sa amin na after na maranasan ng maraming mga bagay, matapos na matikman ang napakatamis na mga biyaya ng inyong salita, ay mawala sa pananampalataya. Panginoon, kayo po ang magpaalala na kailangan kaming manatili sa aming Panginoong Jesus. Sa pangalan po niya, ito ang aming mga samo at dalangin. Amen. For more than 20 years, si Dan ay naging isang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Nung siya ay teenager pa lamang, in fact, na-convert siya sa evangelical Christianity. Tinanggap niya ang turo ng Ebanghelyo, naging masigasig sa pananampalataya, naging mangangaral pa, naging pastor or preacher, at ang naging kanyang specialization is the ministry of music. Nagpatuloy siyang kumatha siya ng mga katha na inaawit ng mga bata, nakasama niya ang mga sikat na mga Christian musicians nung kanyang kapanahunan. Subalit, sa kababasa niya ng mga aklat na laban sa Kristyanismo, nakakagulat na nagsimula siyang magduda sa katotohanan ng kanyang pinangahawakan. And finally, he publicly declared that he is an atheist. Naging atheist itong si Dan, at hindi lang atheist, naging isa sa prominenteng leader nang di naniniwala na may Diyos ang taong ito, si Dan. Na nakagulat pag nababalitaan natin ang mga bagay na ito. Ano naglingkod sa Panginoon? 20 years, 2 decades, and yet, iniwanan ang pananampalataya at totally kinatinalikuran ang Diyos. At ngayon ay di naniniwala na sa Diyos. Nakakagulat, kahit na mismo sa ating kalagitnaan, hindi man maging atheist, pero ang tumalikod at iwanan ang katotohanan, di ba minsan nagtataka tayo, ano? Bakit nagawa niya yun? Na ito na yung biyaya ng Diyos. Kaharap na natin, natikman natin, nakasama natin ang mga mananampalataya. How can that be? How can it happen? At alam niyo, ang sumulat ng Hebreo, isa ito sa mabigat sa kanyang puso. In fact, maaaring ito nga yung overriding concern ng aklat na ito na hindi bumitaw sa pananampalataya, hindi mawala sa pananampalataya ang kanyang mga sinusulatan. At itong ating binasa, verses 4 to 8 and actually even following, but lalo na itong 4 to 8 or especially 4 to 6 ay isa sa pinaka-contentious na passage sa banal na kasulatan. Contentious in the sense na iba-iba yung mga paniniwala ng mga scholars and of course, likely ang mga mananampalataya din. So mamaya, baka meron tayo dito mga pag-aaralan na hindi tayo magkaisa, okay lang yun. Kasi napakalinaw naman ang turo na gustong ipahatid ng sumulat ng bahaging ito ng kaniyang sulat. Makikita natin yung koneksyon sa verses 1 to 3 and even from chapter 5. Dito sa parenthetical passage ng sumulat, yung koneksyon ay nasa unang salita, verse 4. For it is impossible. For, sapagkat. Okay, so di ba naalala nyo from chapter 5, kailangan lumago, dapat matigas na ang kinakain nyo. Pero hanggang ngayon, gatas pa lamang. So kailangan kayong lumago sa inyong pananampalataya, pagsakaalaman ng mali at tama. For. So nakita niyo natin yung koneksyon. Ano? May koneksyon. Merong pwedeng mangyari. Ang isang taong manatiling sanggol sa kaalaman, ang isang taong parang naging stagnant sa pananampalataya, merong masamang pwede pang mangyari sa taong yun. At ano yun? Ito yun. For. It is impossible in the case of those who have once been enlightened. And so on. Gaya ng ating pag-aaralan ngayon. Kung hindi tayo lumago sa pananampalataya, merong danger na lubusan tayong mawala sa pananampalataya. Ayun yung koneksyon na mabigat na kailangan nating ma-realize. Kaya ang mensahe na gusto nating ipakita ngayong umaga sa ating lahat is that we must beware of abandoning our faith in Christ. Beware of abandoning, mag-ingat, nabitawan, iwanan, talikuran ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito yung overarching sort of theme at yun din dito ang kanyang tinuturo. Bagamat niya mga contentious aspect, debatable or sabihin natin yung mismong mga scholars hindi magkasundo, but the message is clear. Mag-ingat kayo. Lumago kayo. Pag di kayo lumago, may panganib. Una sa lahat, pansinin natin, first of all, realize the reality or the possibility of falling away. Ate sanang makita yung katotohanan na posible na mawala ang isang dating parang humahawak sa pananampalataya. Now, di natin kailangan sigurong susugi ng malalim ito sa ating pang-araw-araw na buhay sa isang iglesia, di ba may mga kilala tayong dating active. In fact, pangminsan nga, mga founders pa ng mga iglesia. Pero ngayon, wala na sa pananampalataya. No? So even in daily experience, nakikita natin pwede itong mangyari sa atin. In fact, ang nakakatakot dito is that a person can experience so much, and yet, tumalikod sa pananampalataya. At indeed, yan ang ating naranasan. No? May mga ibang kasama tayo before na parang talagang maunlad, malago sa pananampalataya. Marami ng karanasan at kaalaman. And yet, nawala pa rin. Now, meron tatlong verbs na ginamit dito ang kumatha o ang sumulat. Enlightened, tasted, twice na ginamit yung tasted sa second and fourth, and partakers or become partakers. Ito yung mga verbs na mahalaga dito. Una sa lahat, for it is impossible. Babalikan natin yung impossible na yun, no? Mamaya, doon sa second point. For now, sort of file it away, keep it at the back of your mind. Ngayon, ang ating tinitingnan lamang dito ay sino yung mga pinatutungkulan? Ano yung katangian ng mga pinatutungkulan? Una sa lahat, for it is impossible in the case of those who, first of all, sino sila? Who? Okay, apat ito, ano? Apat na katangian ng mga taong ito who first have once been enlightened. Enlightened. Now, alam naman natin na ang maturo natin sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus is all about enlightenment. In fact, Jesus is the light of the world. At yung mga nasa kadiliman, those whom the God of this world has blinded, ay ito yung ngayon nakakita ng luwalhati at naliwanagan sa turo ng Panginoon. So itong mga tao na ito, there is some enlightenment. There is some understanding. Perhaps there's a sight of the glory of Christ and the gospel. Somehow, naliwanagan sila, naintindihan nila. Kasi nga, nag-profess sila to believe that gospel. So, merong pagkaunawa. May enlightenment. Not only that, who, yeah, puro who ito eh, no? Ito yung mga katangian ng mga tao na ito. Who, secondly, have tasted the heavenly gift. Now, napakalating din ng tasted. No, kaya isa ito sa mga bone of contention dito sa passage na ito. Ano? Kasi yung taste ay ang Panginoong Jesus tasted death for everyone. Now, kita na natin yan in chapter 2. Yung daw taste dito, pwedeng unawain na talagang full. Kasi ka, hindi naman pwedeng mag-taste ng Panginoon yung kamatayan para sa lahat ng half-baked. Talagang buo. Kaya ito, isa sa pinaka-contentious aspect na ito, yung metaphor na ito na taste. So, for sure, ang mga tao na ito ay talagang malalim ang naging karanasan. Sinatikman nila. There is the tasting and even the gift. Hindi sinabi kung ano yung gift na yon. It's heavenly, that's the origin. But the gift itself, hindi define. Baka mga spiritual gifts ito. Kasi yung ikatlo, yung kasunod, not only tasted the heavenly gift, and have shared, partakers. Yung nabit na natin yung salita na ito, no? Paulit-ulit ng ginagamit ito ng writer, yung partakers. Those who have shared. In chapter 1, chapter 3, nagamit niya na ito to be partakers, to be sharers in the Holy Spirit. Kaya para talaga, ba, mga mananampalataya na ito ah. Imagine, nakashare na sila. Natikman na nila. They have shared. They have demonstrated in some ways in their lives the life from the Spirit. Kasi nga parang naging kabahagi na sila. In other words, they look like believers. Di ba sabi, if they walk like a duck, they quack like a duck, it must be a duck. Kaya dito parang ganun na ang paliwanag eh, no? Halos, ito na tayo ang ating naging karanasan. Parang nga mas malalim pa sa atin minsan eh, no? Para wow, mas ang lalim na yan, na yan. And not only that, verse 5, number 4, and have tasted. Inulit na naman, mukhang paborito niya yung salitang taste, ano? Inulit na naman dito. Tasted the goodness of the word of God. So yung goodness, parang nakita niya na mangha, parang nagandahan sa salita ng Panginoon. Natikman yung inam, yung ganda ng salita ng Diyos. At hindi lang yan, and the powers, yung natikman niya, dalawa, no? Only the word, the goodness, the beauty, the gospel of grace, pati naman yung powers of the age to come. Again, di masyadong balinaw kung ano yung powers na ito. Ito ba yung mga gifts? The age to come, of course, sinabi niya in the last days, pinatungkulan na niya yan sa chapter 1 pa lang. So, maaaring natikman nila yung kahit papano, yung glimpse o yung patikim o yung parang foretaste of the coming power of the in the second coming of the Lord Jesus Christ. So who are these people? That's the bone of contention. At merong at least tatlo ang mga scholars, biblical scholars and commentators na paliwanag. And one of the guys na napakahalaga sa biblical interpretation na magagamit natin ngayon is that yung mga unclear text should be elaborated and interpreted by clear text of the word. So, first interpretation ay itong mga tao daw na ito ay mga genuine believers. Mga mananampalataya talaga. Eh kasi tasted, kasi shared, and seen the beauty, experienced the power. Mga mananampalataya. Kaya sabi ng iba, ito yung patotoo na ang tunay na mananampalataya ay pwede pang mawala sa pananampalataya at mapahamak. So, hindi sila naniniwala sa preservation or perseverance of the saints. Now, yun ba ay pwede nating tanggapin bilang mga mananampalataya, lalo na bilang mga reformed Baptist Christians? Of course not. Not because we are just reformed, but because of the Word of God. Napakaraming turo sa salita ng Diyos na hindi pwedeng mapahamak ang isang tunay na mananampalataya. John 10:28, sabi ng Panginoon Jesus, and 29, I give them eternal life. No one can snatch them out of my hand. My Father, verse 29, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my hand. And John 10, this is talking about the sheep. No, the sheep. I am the good shepherd. I give my life for the sheep. And ang sabi ng Panginoon, Romans 8, 38 to 39, part of the series ng ating kapatid, siguro at some point we'll get here. But Romans 8, 38 to 39 is very familiar to us. Sabi ni Pablo, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. And so, para sa atin, I'm sure lahat tayo naniniwala na talagang hindi pwedeng mahiwalay kailanman ang isang tunay na mananampalataya. And therefore, we have to reject the idea na yung mga tunay na mananampalataya ay pwedeng mawala. Okay? Sa pananampalataya, ito ang ginagamit na teksto ng iba sa mga or sa mga naniniwala na pwede pang mapahamak ang tunay na nanampalataya. So we reject na ito yung, na ang mga tunay na mananampalataya ay pwedeng mawala. And therefore, merong isang idea, secondly, that this is a hypothetical warning. Tunay nga sila mananampalataya, pero hypothetical. Just if But it won't happen. But if, now, matindi rin yung basihan, yung verse 6 kasi, yung verse 6, merong conditional, parang may conditional doon, na statement, may if doon, na yun ang pwedeng pagbasihan ito. At pwedeng ito rin ang ating panghawak. Kung tunay tayong naniniwala tayo that all Christians will persevere, pwedeng ito yung maging panghawakan natin. Pero sa akin lang, tingin, at naniniwala ako na hindi ito eh. Kasi pag binasa natin, parang tunay na may mga nawawala o nakakaranas ng pagkawala. Kaya parang hindi hypothetical eh. Parang pag binasa natin, parang talagang may mga nangyayaring ganito. Which brings us to the last, at least yung tatlo lang na discuss natin, that this passage is a real warning. Na totoong babala talaga ito. At talagang may mga nangyayaring ganito. In other words, those who leave and apostatize never really had true faith. In spite of all that he said, na, in fact, that's the point. Halos kaparehong kapareho na ng isang tunay na mananampalataya. And yet, that same person who quacks like a duck, in a sense, walks like a duck, and yet, sadly, will be found to be not a genuine believer. Ang support natin dyan, 1 John 2:19, 1 John 2:19, they, referring to the Antichrist of verse 8 and previously, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued. So yung pagpapatuloy ay tanda ng tunay na mananampalataya. They would have continued with us, but they went out. So yung paglisan, yung pagtalikod, they went out that it might become plain that they all are not of us. So ang isang pruweba, ang isang tanda ng isang di tunay na mananampalataya, they will leave and go out of the church. Now again, I'm not sure if all of you will be satisfied with that explanation, but to the application, I think yun din ang punto na pinupunto ng sumulat. And that is, application for us is that we should not take our faith for granted. Don't take your faith for granted. No, whether we believe it's hypothetical or whether we believe it, these are false believers na halos kapareho na ng mga tunay na mananampalataya. The point is, don't take it for granted. Great accomplishments in the faith are not necessarily sure sign of conversion. Yan ang nakakagulat dito. Great accomplishments and experiences in the faith are not always sure signs of conversion. Now, hindi galing sa akin yan. Galing din yan kay Pablo. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3 actually, but verse 1 lang babasahin ko. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. At tinuloy pa niya, di ba? Kahit paano mga great works, even if I give everything, even if I give my body to be burned, pero kung walang pag-ibig, hindi tunay ang pananampalataya. At yun din ang ating gustong ipunto dito. Maraming mga pwedeng makita sa isang tao. Halos napakalapit sa isang tunay na mananampalataya. Kumbaga yung counterfeit can be so good. It's almost will pass as a genuine article. And that's the disturbing implication of this. Na sana magising tayo. So we should not take for granted. That means huwag mong baliwalain, huwag mong i-assume na, yeah, I'm okay. All the time. All the time. One time, or I just read sa isang article sa New York Times na nagsasabi, ang title ay ganito, The Evangelical Scion, o yung anak ng isang evangelical, who stopped believing. Kaya na-struck ako sa article, no? Anak ng isang evangelical or isang evangelical na anak, hindi na nananampalataya. Ang sabi sa article kasi, the son of a famous pastor is now a rising star in atheism. Imagine, anak ng isang famous pastor, now a rising star in atheism. Sinabi pa doon sa title, using the skills he learned in the world he left behind. Ginagamit pa yung mga skills na natutunan niya doon sa evangelical world as a son of a famous pastor, ginagamit niya yung mga skill na yun ngayon. That is why he is a rising star in atheism. And so naglingkod sa Panginoon. Matagal na nakasali sa evangelical world, naging leader, pasiguro naging pastor, preacher. You know, some people may be attracted to the gospel for personal, emotional, and intellectual reasons. Pwede silang ma-attract. Ang sarap ng fellowship, palaging ang ganda ng samahan, kumpara sa mundo, awayan ng awayan. Ang ganda ng mga turo, ang sarap pakinggan ng mga Reformed theology with all its elegance and depth and the challenge it brings to our intellectual minds. And some people are attracted just because of that. Maaring emotionally, yung ganda na siguro lumaki sa family na broken and walang pag-iibigan, nakakita na larger family and you know, find this the church as the family and nakasama. Pero baka hindi tunay. And this calls therefore for regular self-examination, brothers and sisters. Now, ayaw natin yung wala ka nang ginawa kundi mag-self-examine. Baka ma-depress tayo. Yan ang topic natin kanina sa Bible class. Baka kailangan pakinggan natin yung next session sa depression. So, hindi natin sinasabing ganun tayo. Wala na tayong ginawa kundi mag-examine. But when we say we should not take our faith for granted, then once in a while we pause and listen to what our mind and conscience is telling us. It means that we are not offended when a brother or sister approaches us and say, "Brother or sister, I'm concerned. May nakikita akong ginagawa mong ganito, ganun. Hindi kaya baka nangyayari ito?" Now, how do we react to that? Kung tayo kaagad nagagalit, kung tayo ay nagiging defensive, eh, delikado yun. Mas mainam at maganda that we pause and examine. Totoo kaya? Merong basis kaya ito? Is there sin in my heart na kailangan kong tanggalin? Now, kung wala naman, well, praise God. No? Well, brother, sister, you're wrong. But thank you so much sa iyong concern sa akin. Pero kung tama, then dapat magising tayo. Dahil meron palang kaaway sa ating puso na baka mag-bulid sa ating kaluluwa, sa tiyak, sa nakapahamakan. And so, that's the point of the writer. Don't take for granted. Lalo na kung hindi ka lumalago sa kaalaman at sa karanasan ng pananampalataya, lalo na kung stagnant ang iyong buhay pananampalataya, eh, matakot ka. Malapit ka doon sa mga tuluyan ng iniwanan ang pananampalataya. Okay, but then I have to move on to number point, number two, mga kapatid. So realize that there is the danger, the possibility, in fact, it happens na yung mga dating nasa iglesia, dating nagpo-profess, nawawala. But then secondly, and even more frighteningly, realize the hopeless condition of those who fall away. And again, I have to clarify that statement later, no? Kasi you may take that wrongly. But dito sa text, notice na merong hopeless condition na ipinakita, no? So verse 4, balikan natin yung iniwanan natin kanina and connect that to verse 6. 4, okay, bakit sa concern? Bakit kailangan tumigil ang pagpapaliwanag ng napakagandang paliwanag? Ando na sa pinaka, kahit sa atin ngayon, eh parang katakataka at parang kabigha-bighani that Jesus is a different order of priest, not of Levi, not of Aaron, but of Melchizedek. Ba't kailangan niyang ihinto ito? For it is impossible. Na yung ginamit niya impossible na salita, ginamit din niya three other times dito sa Hebrews. At dun sa three other times na yon, ay talagang ironclad ang impossibility. Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. So, ironclad, no? Walang exception. Impossible talaga. Number 2, sa verse chapter 10, verse 4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Again, ironclad. Impossible talaga yun. And finally, Hebrews 11:6, alam nyo ito, it is impossible without faith to please God. So lahat yun, impossible, no? So, ginamit din yung salita na yan. Well, in this case, of course, medyo ando na naman yung a bit of contentious. Ano ba yung impossible dito? Ano? Is it the same? It is impossible for people who have been enlightened, who have tasted the word, tasted the powers, shared in the spirit. Verse 6 na ngayon tayo. And then, so kita niyo yung, ito yung parang conditional eh, no? And then, have fallen away, impossible, ano yung impossible? To restore them again to repentance. So yan talaga yung nakakasakit ng ulo, no? As we meditate on this, isa-isahin natin, have fallen away, so ito na nga yung mga nawala, sinasabi natin kanina, no? Ito yung mga nawala, they have fallen away, the root word is to fall aside, no, merong standard or may path, may nilalakarang lakaran, they veer away from that path, that's the word, to fall away, to fall aside, mawala dun sa standard or dun sa tamang lakaran, probably returning to Judaism, kasi marami sa kanila dating galing sa Judaism, maaari na tukso, pinag-uusig sila, may mga pagsubok, bumalik sa Judaismo. Maaaring ito na nangyari. But then, yung point, it is impossible to restore them again to repentance. No? Now, is he saying na lahat ng mga umalis na, never nang makakabalik? Yung pong mga na-excommunicate, halimbawa, iniwan ng church, never nang makakabalik? Well, sa ating karanasan, may mga nakakabalik talaga. No? So even in experience, alam natin, may mga nakakapagsisi. So, probably the meaning of the author is simply that the hardening process, that there is that hardening process na talagang marami dun sa mga umaalis ay tumitigas na yung puso nila. At totoo rin to. So, bihirang-bihira yung nakakabalik. Bihirang-bihira. Okay? So, in that sense, na matigas na yung puso, pwedeng ganun. There comes a point of no return, in other words. Darating yung punto na malayong-malayo na, talagang hindi na makabalik. Because of the hardening as part of the judgment of God. But also, dinagdag niya kasi, na since the other possible reason, bakit impossible, is that that person, it is impossible since they are crucifying once again the Son of God. Yung si Jesus na pwede makapagligtas sa kanila, ay pinapako nila muli. Parang naging kasali sila dun sa mga nagpako kay Jesus. Dahil sa kanilang kasalanan, parang ang ginagawa nila is that they are, in a sense, equally responsible as the enemies of Christ. Kasi sila yung nagpako kay Jesus, pero ito parang sumasali tayo sa kaaway ni Jesus. Parang inihahambing niya, no? Yung mga iniwanan ng pananampalataya, they join forces, metaphorically, with the enemies of Christ. At ipinapako nila, parang sumasali sila doon sa mga nangutiya kay Jesus because that by their very lives, they crucify the Lord, Jesus Christ, again. To their own harm, and holding him up to contempt. Yung munang last part, holding him to contempt, they crucify. Kasama ng mga kaaway. In fact, mas malala pa sila kasi yung kaaway na nag-crucify, di naman talaga nila kilala si Jesus. Pero sila natikman na nila. Sila na kasama na ng fellowship of the people of God. They have seen the powers of the age to come. And yet, they become enemies of Christ. And therefore, they are even more guilty in a sense. Dun sa mga nagpako sa Panginoong Jesus, they put Jesus Christ to contempt. Parang, lalo na nga kung naging atheist na, dahil tinalikuran na yung pananampalataya, eh di sinasabi ng mundo, ay talagang hindi totoo nga yan. Kita mo nga itong dating kasama nila o iniwanan nila. Iniwanan na sila at di na sila niniwala. So they put the name of Jesus Christ to contempt. And if they do that, sino pang pwedeng magligtas sa kanila? Eh tinalikuran nila yung pwedeng magligtas sa kanila. So in that sense, it's impossible. Kasi tinalikuran nila yung pwede lang makapagligtas sa kanila. So there is that sense na kaya imposible na silang maligtas. And that is to their own harm. Sa kanila mismong, ultimately, they will be harming themselves. And so that could be the way for us to understand that passage. And so in application, therefore, iwasan natin, therefore, na malayo. So there's a human responsibility here. Iwasan natin na tumalikod sa pananampalataya like a plague. Like a plague. Like COVID-19. Di ba takot na takot tayo ngayon sa COVID-19? Lahat tayo ngayon naka-masks. Lahat tayo naka-shield. Gusto natin maghanap ng vaccine. Eh sana kung gano'n tayo katakot sa virus ng COVID-19, eh gano'n din tayo katakot na malayo sa ating Panginoong Jesus. Sana gano'n ang maging attitude natin dito. Bagat to do that, and can you imagine that, to do such a thing is to crucify our Jesus Christ afresh. Para natin pinapako muli kasi sumasali tayo doon sa mga kaaway. At parang kinukutya natin ang Panginoon if we live. Para natin sinasabi, natikman ko yan, naranasan ko yan, walang kwentang ebanghelyo, walang silbi sa buhay kong ebanghelyo, hindi tagapagligtas si Jesus. Ayoko niyang turo na yan. I'd rather be part of the world. And so, at the very least, makikita natin dito na napakahirap makabalik ang isang taong malayo. Napakahirap. Una sa lahat, yung kanyang pananaw, tinalikuran niya yung pwede lang magligtas sa kanya, ay talagang hindi siya maliligtas na. And therefore, talagang napakahirap. It is possible for someone to return kung magbabago yung tingin niya sa Panginoon and will not look at Jesus Christ with contempt. But hardened hearts, pag tumigas ang puso, napakahirap nang makabalik. Gaya dun sa verses 7 to 8, wala na tayong oras na masinsin pang aralin yung 7 to 8. It's just an illustration. Yung verse 7, na yung nakatanggap ng ulan na lupa, nagbubunga, ito yung mga mananampalataya, they bear good fruits. The fruits of the Spirit, the fruit of the Spirit. Pero in verse 8, yung mga namunga na ng dawagan, and here we recall Genesis 3, 17 to 18 as part of the curse of God. So yung mga lupa na kagaya noon na nagbunga ng mga tinik, they're worthless, wala nang kabuluhan. They malapit na silang sumpain. And the end is to be burned. Ang wakas ay sunog, susunugin. Kaya kung may mga kinakausap tayo ngayon na totally ni hindi pa nga naniniwala, ni hindi pa nga lumalapit kay Jesus sa pananampalataya. Diyan sa Zoom, sa FB Live, kung may mga nakikinig na hindi pa man lang lumalapit kay Jesus, ngayon pa man ay kinakamuhian na o hindi pinapansin ang kaligtasan, sana'y ma-realize natin, sana'y ma-realize mo, kung hindi ka lalapit kay Jesus, kung hindi ka magpapailalim kay Jesus, andyan na, malapit na ang pagsumpa, malapit na ang pagsunog. Walang ibang kahatnan, kundi ang sunog ng impyerno at ang kaparusahan. Sana'y lumapit ka kay Jesus. Huwag kang mag-atubili at huwag kang magpabagal-bagal. Sana'y kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And so in summary, nakita natin mga kapatid, if we don't grow in our faith, grow in knowledge and experience of knowing kung ano ang tama at mali, there's a danger na baka tayo ay tuluyang mawala sa pananampalataya. Pakaingatan natin ang bagay na ito. Alam nyo, may isang military general ang minsan sa isang forum ay tinanong kung ano yung sikreto, ano yung three greatest things na kanyang natutunan sa kanyang long, distinguished military career. Ano, general? Ano po, general? Yung tatlong bagay na pwede nyo ibahagi sa amin na natutunan nyo sa inyong mahabang pakikihamok bilang isang general. At alam nyo, sagot ng general, first of all, never quit. Never give up. Yan ang una kong natutunan. Never quit. Never give up. Medyo nag-pause siya at nag-isip at nagsalita ng ikalawang beses. Never quit. Never give up. Yan ang aking natutunan. And finally, after another pause, never quit. Never give up. Yan ang aking natutunan. Ang pinakamahalaga para sa isang general. Pero napakahalaga rin para sa isang mananampalataya. By the grace of God, if God permits, if the Lord permits, we will leave the elementary teachings of the Word of God. We will leave the doctrines of faith and repentance and baptism and the coming judgment. But we will march on and grow in knowledge. And this knowledge born out of experience, knowledge that is the fruit of our, yung pakikihamok natin sa mundo na ito, yung kaalaman na pinatalim ng ating araw-araw na pakikihamok sa kasalanan sa ating puso, kasalanan na kapalibot sa atin, yung mga kaalaman na lumalago dahil sa ating panalangin at kaugnayan at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. And if we do that by God's grace, we will never quit. We will never give up. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, what a serious, sobering warning ang mga salita na ito. Tunay Panginoon, na nawa, huwag naming baliwalain ang aming buhay pananampalataya. Baliwalain ang aming buhay Kristiyano. At kung meron akong kausap na parang nanlalamig at nanghihina at parang naaakit ng mga bagay sa sanlibutan, naway magising ang kaluluwa na iyon at muling bumalik sa alab ng pag-ibig at alab ng paglanasa na lumago sa kaalaman at kaugnayan at pag-ibig sa inyo at sa aming Panginoong Jesus. At ito po ang aming mga samo at lalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.